Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o očekivanjima današnjih susreta trojice članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva i hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Može li Srbija, kako su to obećali njeni dužnosnici, dobiti status kandidata za Evropsku uniju do kraja ove godine? Te je li već počela vruća socijalna zima u Srbiji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odlazak trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Zagreb šansa je ne samo za njih, već i za cijelu državu da se uključi u proces relaksacije regionalnih odnosa. Analitičari vele da Hrvatskoj, osobito njenom predsjedniku Josipoviću, dobre volje ne fali, ali je pitanje mudrosti kolektivnog šefa BH države, hoće li umjeti to i prihvatiti. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put nakon 4 godine u punom sastavu se nalazi u dvodnevnoj službenoj posjeti Hrvatskoj. Tokom proteklih nekoliko godina u Zagreb su išli pojedinačno, pa njihova zajednička posjeta za bosansko-hercegovačku javnost i analitičare znači i smirivanje političkih tenzija između dvije države koje su bile prisutne u minulom periodu. Uoči odlaska u izjavi za javni servis Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je rekao kako trojica članova kolektivnog šefa države imaju usaglašen stav te da u Zagreb putuju sa optimizmom.
Naime, u Hrvatskoj je novo rukovodstvo, novi predsjednik vlade u odnosu na prethodni period kada smo bili u posjeti, a i predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dijelom promijenjeno.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju nekoliko otvorenih pitanja kao što su međudržavna granica, imovinsko-pravni odnosi, dvojna državljanstva. Zbog neodržavanja sjednica međudržavnog vijeća dvije zemlje, oni još uvijek nisu riješeni. Istovremeno i prošlogodišnja prva zajednička sjednica vlade Hrvatske i vijeća ministara BiH nije rezultovala ničim konkretnim. Ruže nisu cvjetale ni na političkom planu, posebno dok je predsjednik Hrvatske bio Stjepan Mesić, čije su izjave vrlo često nailazile na negodovanje u Republici Srpskoj. Izbor Ive Josipovića i Bakira Izetbegovića u predsjedništvo BiH ocjenjuju analitičari pozitivan su signal, tim prije što su odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske neodvojivi od odnosa unutar regije. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Bosna i Hercegovina, kako je skrojena u Daytonu i onda unutar političkih odnosa kako je povijesno skrojena u regiji, je zemlja koja srzno ovisi od sljedećeg. I u Zagrebu i u Beogradu prestale su velikodržavne politike. Demokratične politike Beograda i Zagreba mogu pomoći sređivanju odnosa u Bosni i Hercegovini. Te ruke prijateljstva ne bi se smjele olako odbaciti. Bosna i Hercegovina bi se morala priključiti tako jednoj regionalnoj politici hitno, brzo, na ravnopravan način i mislim da ova posjeta otvara jednu takvu mogućnost.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić smatra kako je odlazak trojice članova predsjedništva BiH u Zagreb ne samo za njih, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu šansa da se zemlje uključi u proces relaksacije regionalnih odnosa. On kaže kako dobra volja Hrvatske, prvenstveno njenog predsjednika, ne nedostaje, te da je samo pitanje mudrosti bosansko-hercegovačkog predsjedništva hoće li to i prihvatiti.
Da kako pod pretpostavkom da ovdje postoje iskrene namjere, iskrene ambicije da se Bosna i Hercegovina priključi društvu evropskih naroda. Kažem da kako pod pretpostavkom, jer mi svakodnevno radimo koješta što je naprosto inkompatibilno sa takvim ambicijama.
Direktor Centra za humanu politiku Doboj Momir Dejanović.
Nema vremena više za gubljenje, o tome se radi. I često ni ti članovi predsjedništva, nažalost, nisu bili dovoljno samostalni u vršenju svojih funkcija. Ja očekujem da će oni sada pokazati tu veću samostalnost, autonomiju, jer oni po ustavu imaju na to pravo, a očekujem da će imati podršku vladajuće strukture na državnom nivou koja još istina nije formirana, ali očekujem da će uskoro biti formirana.
Otvorena pitanja između dvije zemlje u narednom periodu rješavaće eksperti, smatra Mile Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru, ali taj put, kako ističe, stvaraju čelnici država. Zbog toga navodi, ohrabruje odlazak predsjedništva Bosne i Hercegovine u Zagreb.
Važno je da su članovi predsjedništva već za sada iskazali mudrost kako uoči odlaska u Zagreb, tako ponašanjem u Zagrebu i da se može očekivati poboljšanje odnosa između dvije zemalja koje nemaju bližega, nikoga bližega između njih dvije, naravno respektirajući i odnose sa Republikom Srbijom, ali nikoga bližeg i zainteresiranijeg za međusobnu suradnju ne može imati politički vrh Bosne i Hercegovine i Hrvatske osim za međusobnu suradnju.
Državni vrh Hrvatske u više navrata je ponovio kako priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine te da se neće miješati unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike. To su premijerka i predsjednik susjedne države nedavno predočili u zajedničkom dokumentu u kojem je međutim u nekim dijelovima za neke od političkih aktera u Bosni i Hercegovini bio sporan dio koji se odnosi na formiranje vlasti u BiH. No sudeći prema posljednjim izjavama datim i u Hrvatskoj ali i u Bosni i Hercegovini, nesuglasice su riješene. Analitičari se slažu i u ocjeni kako je od velike važnosti saradnja na ekonomskom planu između dvije zemlje, ali najvažnijom smatraju političku koja je osnova za dalje napredovanje regionalne saradnje. Hrvatska će, kako kažu, uskoro postati članica Europske unije i njeno lobiranje za euroatlantsku budućnost Bosne i Hercegovine će biti od presudne važnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Status kandidata za Evropsku uniju bit će realnost do kraja ove godine, poručuju srbijanski dužnosnici nakon što su u Briselu predali upitnik s odgovorima. Uvjereni su u to zvaničnici u Beogradu, iako još uvijek nisu ispunili sve postavljene uvjete. Usto je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramer najavio da bi njegov novi izvještaj mogao biti negativan. Možda nema nikakve veze s tužiteljevom izjavom, ali u Beogradu su čak dvije akcije kojima je cilj razvijanje mreže podrške i potrage za Ratkom Mladićem. Slušate Ivu Martinović.
U danu kada je premijer Srbije Mirko Cvetković u Briselu u rekordnom roku predao odgovore na upitnik Evropske komisije, u Beogradu pod palicom tužiloštva za ratne zločine intenzivne aktivnosti. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, pozvan je na saslušanje bivši načelnik vojne bezbednosti Aco Tomić. Istovremeno sprovedena je još jedna akcija koja se može vezati za dalje korake Srbije ka Evropskoj uniji nakon predaje odgovora iz upitnika.
Petar Sana, Darka Mladića, sina.
Haškog begunca Ratka Mladića u Beogradu. Pretres uz pripadnike SAJ-a sa fantomkama na licima trajao je 5 sati, kao i svaki put do sada, u cilju potrage za materijalima i dokazima koji bi ukazali na mjesto skrivanja Ratka Mladića.
Nas mi nisu ništa jer nisu ni mogli da nađu. Sam jednog hard diska sa kompjutera deče, gdje su deče igrice i slike.
Kaže nam advokat porodice Mladić Miloš Šaljić. Nadležni se, kao ni prilikom prethodnih pretresa brojnih lokacija u Beogradu, ali i drugim gradovima Srbije, ne oglašavaju rezultatima, ali negiraju da to ima bilo kakve veze sa događajima koji se tiču evropskih integracija. Mnogi je, poput analitičara Nikola Jovanovića, ipak vide.
Pa, kako da vam kažem, predaje upitnika je jedan formalni čin u postupku dobijan statusa kandidata, a taj proces je politički uslovljen saradnjom sa Hagom.
Dok je ispunjavanje ovog uslova na čekanju učinjenje, saglasni su svi, značajan korak na putu ka Evropskoj uniji. Srbija je svojim odgovorima ispunila obavezu brže nego i jedna zemlja u okruženju. Na 5000 stranica napisala Evropskoj komisiji sve što ih zanima. Komesar za proširenje označio je to kao istorijski dan za Srbiju, a premijer Mirko Cvetković uveren je da će zemlja do kraja godine dobiti status kandidata.
Uradili smo domaći zadatak u relativno kratkom roku od 45 radnih dana i spremni smo da nastavimo tako. Nastavljamo sa reformama i ovdje smo razgovarali o svemu onome što nas na tom putu čeka.
Srbija, kako za naš program objašnjava savjetnica vicepremijera zaduženog za eurointegracije Ksenija Milivojević, prati standardne procedure.
Ono što nas sada očekuje je slanje dodatnih pitanja i verovatno razjašnjenja postojećih odgovora, kao i slanje ekspertskih misija u Srbiji, čiji je osnovni zadatak provera stanja stvari na terenu. Mi očekujemo da to budu misije koje će pratiti reformu pravosuđa, pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme u domenu unutrašnjih poslova i, dakle, oblasti koje su na neki način i bile najkompleksnije u ovom prethodnom periodu.
Ukoliko prođe i usmeni ispit, a stručnjaci već upozoravaju da će u spornim oblastima koje podloči i Milivojevićeva biti zahteva za dodatnim objašnjenjima i ispravkama, očekuje se da bi komisija svoje mišljenje o tome da li je Srbija spremna za status kandidata mogla da objavi u novembru. No pre toga Beograd će posetiti glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji je već najavio da bi njegov junski izveštaj Savetu bezbednosti mogao biti negativan.
Da, mi znamo da u ovom trenutku glavni tužilac Bramerc nije zadovoljan saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom,
kaže Ksenija Milivojević, ali navodi da se politički uslovi za članstvo moraju razdvojiti od tehničkih.
Na kraju krajeva i sama Evropska komisija prilikom izrade mišljenja o sposobnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo će procenu o stepenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom prepustiti državama članicama. Dakle, ona takvu ocenu neće davati i ta ocena će biti pre svega političke prirode.
Iako se slaže da se komisija pitanjem Haga neće baviti, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović kaže za naš program da će odluka o tome da li je Srbija kandidat za članstvo ipak u velikoj meri zavisiti od Bramerca.
Zato što na neki način ta odluka jeste politički uslovljena mišljenjem glavnog tužioca tribunala u Hagu, a on sve više definiše tu obavezu kao obligaciju rezultata. Znači, prosto smatra da jedini dokaz potpune saradnje može da bude zapravo hapšenje sumnjičenih.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nalazi se u bekstvu od kraja 96. godine. Od tada do danas bilo je više pokušaja njegovog lociranja i hapšenja, ali svi su završeni bez uspeha. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ako je vjerovati podacima, ova je zima vrijeme socijalnog bunta u Srbiji. Od ukupno 1804 škole u potpunom obustavom nastave ili skraćivanjem časova štrajkuje njih 1427. Ministar prosvjete i premijer traže obustavu štrajka, ali učitelji i nastavnici nastavljaju tražeći veće plate. Istovremeno u Beogradu protestira i 750 taksista tražeći izmjene zakona o taksi prijevozu i ukidanje dodatnog poreza na gorivo. Detalje ima Branka Trivić.
Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete ipak su spremni za nastavak razgovora sa predstavnicima sindikata prosvete, saopštilo je ministarstvo. Ministar Žarko Obradović pozvao je sve prosvetne radnike da prekinu štrajk i da se što pre uspostavi nesmetani proces obrazovanja. Pre samo par dana, međutim, premijer Mirko Cvetković izjavio je da novca u državnoj kasi nema i da bi povećanje zarada nastavnicima od 24% dovelo do inflacije od 300%. Predstavnicima sindikata, međutim, još nije stigao zvaničan poziv vlade za nastavak pregovora. Kako je prepodne izgledao nastavni proces u nekoliko beogradskih srednjih i osnovnih škola, zabeležio je Radovan Borović.
Nema nastave, sindikat je donio odluku da se nastava u školi obustavi na 3 dana, i od srede kreće nastava sa skraćenim časovima od 30 minuta.
Koliko je danas prosječna plata profesora u gimnaziji u Beogradu?
40.000 dinara sa 10 godina staža. Naravno da nam je cilj da pridobijemo javnost za naše zahtjeve.
Koliko će to trajati?
Pa ništa još ne znamo.
Nastavnicima i profesorima u protestu pridružilo se i 750 taksi preduzetnika koji su protestnom vožnjom kroz Beograd stigli do gradske skupštine s namerom da ukažu na potrebu uvođenja zakonitosti i reda u taksi prevoz. Stevan Blagojević, potpredsjednik strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda i nekoliko taksista govore za naš radio o razlozima što su ponovo na ulicama Beograda.
Od skupštine grada zahtevom poštovanje uredbe po kojima bi sva taksi vozila nosila jedinstvene krovne oznake koje bi izdavao grad Beograd i ona bi imala status službene isprave.
Gorivo je mnogo skupo. Ovaj nema para.
Na zahtjeve za povećanje zarada srpska vlast odgovara lakonski da para nema. Iako se stalno deklaratorno ponavlja da je obrazovanje glavni razvojni pokretač Srbije, prosvetni radnici u prosjeku zarađuju 320 evra mjesečno i imaju najniže plate u regionu. No, više od tog podatka javnost iritira bahaćenje vlasti na račun ubogo osiromašenih građana Srbije. Kako ukazuju mnogi komentatori, vrhuška na vlasti, uprkos žestokoj ekonomskoj krizi, ima novca da u javnim nabavkama pokrade čitavu milijardu evra godišnje. Ima para primjerice i da ministar za životnu sredinu Oliver Dulić raskalašno iz džepova građana plati 26.000 evra za internet sajt koji normalno košta 26 puta manje. Ne nedostaje sredstava ni da vlasti iz džepova građana, ne pitajući ih, uzme $1 milion za isplatu odštete za dičnog srpskog tabadžiju Kovačevića, koji je pretukao američkog studenta, ili da plati odštetu tešku 28 miliona evra izraelskoj firmi za aferu Satelit. Novca, razume se, u ekonomskoj krizi ima i za platu od 10.000 evra direktoru Srbijagasa Dušanu Bajatoviću. Za 150 novih radnika koje večiti gubitaš Železnice Srbije zapošljava, i to mimo konkursa. Za 28.000 beskorisnih činovnika koji ovu zemlju drže u zagrljaju srednjazijskog poimanja javne uprave. A šta te kreće o podatku da je samo tokom prošle godine država od novca građana isplatila više od 3 milijarde dinara na ime finansijskih kazni, penala i naknada štete na osnovu sudskih postupaka koje je izgubila. Iritirajuće izjave ministra prosvete Žarka Obradovića i premijera Mirka Cvetkovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Darko Marinković, profesor na Megatrend univerzitetu, izazvane su snagom protesta prosvetara. Vlast, međutim, nikako ne sme biti iznenađena protestima, jer ih je sama izazvala. A ako ovako nastavi, opominje naš sagovornik, svi građani Srbije završit će na kazanima.
Vlast se uporno kockala sa tom granicom ljudske trpeljivosti, onoga što se u našem narodu zove trpilo. I očigledno da je to počelo da puca, dolazi do one granice kada ljudi kažu, a šta će mi ovakav život? Zašto da živim u strahu za sutrašnji dan, bez objašnjenja za svoju decu? Zašto nemaju ni sadašnjost, a po svojoj prilici ni budućnost? Jedna izjava koju ja ocenjujem kao nekorektnu, ako damo prosvetarima, to će biti onda podsticaj i za druge. Ne daju oni ništa, nije to njihovo, to je naše, to je nacionalni dohodak, kako se lepo i zove, i pravo je građana da ga kontrolišu. Pogledajte, to izjavljuju funkcioneri koji su nesporno krivi da 9 godina ne bude uspostavljena funkcija državnog revizora, onoga koji kontroliše trošenje budžeta. Niko nema pravo da traži da prosvetni radnik nama vaspitava i uči decu za 300 eura mesečne plate. Dok s druge strane imamo neshvatljive privilegije, imamo latinoameričku podelu društva na 7-8% svirepo, bezdušno bogati i sve ostale koji su manje ili više siromašni. Očigledna je jedna stvar, siromaštvo nije tsunami, nije zemljotres, pa pogodio baš nas, pa eto, trpimo nesreću. Siromaštvo, odnosno na drugoj strani bogatstvo, kvalitetan, dostojanstveni život je pitanje sposobnosti onih koji vrše javnu vlast da na jedan kompetentan način vode državu u korist svih njenih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija na Kosovu objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora, kao i raspodjelu poslaničkih mjesta u kosovskom parlamentu, javlja Amra Zeinelli.
Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate parlamentarne izbora, ali su već počele da pristižu žalbe u vezi objavljenih rezultata. Tako su dva kandidata za poslanike, jedan iz Alijanse za budućnost Kosova, a jedan iz Pokreta samoopredjeljenje, izbornom panelu za žalbe i prigovore podneli žalbe u kojima tvrde da je tokom brojanja glasova bilo manipulacija. Rukovodioci izbornog panela Šukri Suljemani izjavio da se broj žalbi do kraja dana može i povećati.
Dobili smo dve žalbe od strane kandidata za poslanike i sigurno je da će stići još dve pošto su već uzeti formulari. Do kraja roka, odnosno do oko 9 sati uveče, verujemo da će pristići još nekoliko žalbi što i po običaju u ovoj fazi izbornog procesa. Te žalbe se mogu razmotriti kada budemo dobili dokaz iz Centra za prebrojavanje glasova i objašnjenje iz Centralne izborne komisije, kazuje Suljemani. Ove žalbe pristižu nekoliko sati kasnije pošto je Centralna izborna komisija objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora na Kosovo 12. decembra. Na osnovu tih rezultata Demokratska partija Kosova Hašima Faće osvojila je 32,11% glasova, odnosno 34 poslanička mesta od ukupno 120 u Skupštini Kosova. Demokratski savez Kosova Isa Mustafa će u budućoj skupštini imati 27 mandata. Samoopredeljenje Albina Kurtije 14, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja 12, dok Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija 8. Manjinske zajednice na Kosovu će u narednoj skupštini predstavljati 25 poslanika, što je za 5 mesta više nego što je zagarantovano po Ustavu Kosova, dok će samo srpsku zajednicu na Kosovu predstavljati ukupno 13 poslanika. Samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića dobila je 8 mandata, Jedinstvena srpska lista Rade Trajković 4, dok je Srpska socijaldemokratska stranka Kosova i Metohije dobila jedno poslaničko mesto. Preostala mesta će pripasti predsjednicima bošnjačke, turske, romske i goranske zajednice. Nakon certifikacije rezultata sledi formiranje vlade, a po Ustavu Kosova njihova pobjednička partija prva preuzima mandat za formiranje buduće vlade. Na osnovu rezultata Demokratska partija Kosova u ovom slučaju potrebno da uđe u koaliciju sa nekoliko političkih subjekata kako bi formirala vladu, a koja bi u skupštini bila odobrena sa najmanje 61 glas. Lider DPK Hašim Tači kazuje da su u iščekivanju sertifikacije rezultata izbora pre nego što ova partija javno bude objavila ponude ostalim partijama za buduću vladinu u koaliciju. Tači je danas ponovio da će buduća vlada biti multijednička sa više političkih subjekata orijentisana na euroatlantskim integracijama.
Tani me definitiv je dijet botrišt legitimiteti i čudotarve te vendit.
Sada je i konačno poznata legitimnost građana. Pobjednička partija sa jednim ubedljivim rezultatom jeste Demokratska partija Kosova. Još jednom naglašavam da odmah nakon sertifikacije izbornih rezultata imaćemo novu vladu, više etničku, sa više političkih partija, kazao je Faći. Iako se još uvek ne zna tačna formula buduće vladajuće koalicije, ono što je sada međutim sigurno jeste da će u budućoj kosovskoj opoziciji po prvi put biti Demokratski savez Kosova i Semustafe, a nekada bivšeg predsjednika Kosova Fatmira Sediua. Njima će se pridružiti i pokret samoopredeljenja Albina Kurtija, koji je prethodno izjavio da nikada neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova. Dok su predsjednici međunarodne zajednice na Kosovu nekoliko navrata rekli da u budućoj vladi Kosova treba da budu ljudi koji će časno raditi i koji će imati čiste ruke, kako bi se povratilo poverenje građana u institucije i otklonile dileme oko njihovog legitimiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas bi ponovo trebali uvesti sankcije bjeloruskim dužnosnicima. Bio bi to evropski odgovor na nasilno slamanje demonstracija nakon predsjedničkih izbora 19. decembra prošle godine, na kojima je reizabran Aleksandar Lukašenka. Dvojicu istaknutih američkih senatora John Kerry i Joe Lieberman zatražili su od svoje vlade još čvršće sankcije protiv Minska, pozivajući i druge zemlje da učine isto. Lukašenka je međutim otišao i korak dalje. Oficiri tajne službe borave u domovima istuknutih opozicionih političara koji su pušteni iz zatvora. Priredila Mirjana Rakela.
Aleksandar Lukašenka ponovno je postao predsjednik na očito nepravednim i nedemokratskim izborima 19. decembra prošle godine, napisali su u tekstu za Washington Post John Kerry, predsjednik Senatskog odbora za vanjsku politiku, i Joe Lieberman, lider Senatskog komiteta za domovinsku sigurnost. Lukašenka, autoritarni vladar Bjelorusije, podsjetio je svoje sunarodnjake, ali i svijet, da vizija post-hladnoratovske Europe kao cjelovite i slobodne, nažalost, ostaje neispunjena, istaknuli su američki senatori. Zemljom vlada teror KGB-a i svaki otpor slama se nasilnim metodama, hapšenjima ili raznim oblicima zastrašivanja. Bjelorusija je zemlja koja razumije patnje. Proživjela je holokaust. Na njenom teritoriju vodili su se neke od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Zemlja je izdržala desetljeća sovjetske autoritarne vladavine, a 1986. je dobila 70% radioaktivnog otpada iz Černobila. U međuvremenu, u 20 godina neovisnosti od raspada Sovjetskog saveza, Bjelorusi su gledali kako nekada socijalistički susjedi Poljska i Litva radikalno poboljšavaju životni standard svojim građanima, slobodno biraju vlade, te su postale članice Europske unije i NATO saveza. Lukašenka je došao na vlast 1994. i zadržao je sovjetski stil vladanja neutraliziranjem i zastrašivanjem kritičara i oponenata. Oni, njegovi pristaše, pod kontrolom imaju televizijske stanice, a zakonom donesenim 2008. imaju pravo zatvoriti nezavisne medije, tako da režim vrlo djelotvorno guši bilo kakvu političku raspravu. Nema slobode okupljanja u Bjelorusiji. Čak i po Lukašenkovim standardima, represija u decembru bila je do tada neviđena. Snage sigurnosti uhapsile su više od 700 ljudi, među njima i predsjedničke kandidate. Uhapšenima je i dalje zabranjen pristup članova obitelji, odvjetnika ili liječenje. Jedan predsjednički kandidat, Vladimir Niklaev, pušten je iz KGB-ova zatvora u subotu tokom noći. Ugledna novinarka Irina Kalipa, supruga Andreja Sanikova, predsjedničkog kandidata koji je još u zatvoru, nakon više od mjesec i pol dana uspjela je konačno zagruliti sina kojemu je prijetilo da bude odvojen od djeda i bake. Direktor bjeloruskog servisa našeg radija Aleksandar Lukašuk priča o novim metodama Lukašenkovih tajnih službi.
They are officially under house arrest. It turns out this is not a house arrest.
Oni su u kućnom pritvoru, ispostavilo se da to nije pritvor, već zatvor. U sovjetsko doba akademik Saharov bio i u takvom pritvoru. Tada su dvojice ili više policajaca sedeli u hodniku, stajali pored njegovog stana, kontrolisali ko dolazi, s kim se Saharov druži. Ono što je sada novo je da su oficiri KGB-a u samom stanu. Budući da su u pritvoru, oni ne mogu čitati novine, gledati televiziju, ne smiju koristiti kompjuter i telefon. Danas smo otkrili da ne smiju slušati ni radio. Zato smo odlučili da napravimo program za samo dvoje slušalaca. U tom programu još jednom ćemo progovoriti o podršci i glasovima solidarnosti za uhapšene u kojima je učestvovao istaknuti književnik Miljenko Jergović. Ali taj program će moći slušati jedino ukoliko neko donese radio aparat pred njihov prozor i uključi ga.
Unfortunately, the only chance is now for them to listen to it if somebody brings a radio set in front of their windows and switch on the sound.
KGB je prošli mjesec nakon hapšenja ugledne novinarke Irene Kalipe zaprijetio je da će njenog trogodišnjeg sina smjestiti u posebnu ustanovu, no dječak kao i njegova majka još se suočavaju sa represijom, kaže Lukašuk.
I also spoke with the father of Irina Halip today.
Razgovarao sam sa ocem Irine Kalipe. On mi je rekao da su dvojica KGB-ovaca u stanu njegove ćerke. Oni se više manje slobodno kreću po svim sobama. Njen trogodišnji sin počeo je pitati mama ko su ovi muškarci. Ne znam šta mu je odgovorila, ali sam siguran da će on ovo zapamtiti.
Mama, who are these men? I don't know what she answers now, but he will remember this.
Međunarodna zajednica proteklih godina na razne načine pokušala je službeni Minsk privesti pameti. Najprije su uvedene zabrane izdavanja viza Lukašenku i njegovim najbližim suradnicima, pa su onda suspendirane u nadi da će Lukašenka pokrenuti demokratske reforme. Pokazalo se da je računica Zapada bila potpuno kriva. Da li bi sada eventualna suspenzija Minska iz istočnog partnerstva, zamrzavanje kredita MMF-a i Europske investicijske banke, zabrana poslovanja sa bjeloruskim državnim firmama, mogla donijeti neke promjene? Očito je došlo vrijeme za snažnije, ali i usaglašene korake Europske unije i Sjedinjenih Država, koje bi bile usmjerene isključivo na vladajući režim, a ne na građane Bjelorusije.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti i priču o mladima Bosne i Hercegovine koji žele zauvijek ili na duže vrijeme napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Ja se zovem Emir iz Sarajeva, sam imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost. Našao sam kao što su svi do sada preko studiranja, preko fakulteta, pa ako Bog da, planiram na ljeto sad u Austriju. Meni je brat gore živi, stočao kao preko studentske i ko što kaže bolje nego ovdje.
Emir je samo jedan od preko 60% mladih Bosanaca i Hercegovaca koji žele da sreću potraže van granica Bosne i Hercegovine. Prema istraživanjima nevladinih organizacija od 2000. godine do danas, više od polovine od 800.000 mladih smatra da im država Bosne i Hercegovina ne nudi nikakvu perspektivu.
Hoćete li znati više o tome zašto državi Bosne nije stalo da zadrži mlade ljude, ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Bilo to, poštovani slušaoci, sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti, poražavajuća je činjenica da 60% mladih iz Bosne i Hercegovine zauvijek žele napustiti svoju domovinu.
Ja se zovem Emir iz Sarajeva, sam imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost.
Mediji saznaju da će Italija ustupiti Podgorici slučaj Šarić.
U tužilaštvu Crne Gore su na međutim u neformalnom razgovoru kazali da još nijesu dobili zvaničan dopis u vezi sa navodnim prihvatanjem italijanskih pravosudnih organa da se proces protiv Duška Šarića ustupi Crnoj Gori.
Jesu li javne rasprave u Crnoj Gori samo marketinški potez vlade? Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
Ako je suditi po najavama koje je premijer dao na sastanku s nevladinim organizacijama, onda to i ne bi trebalo da budu čisto formalne rasprave.
Dobrodošli na talase Radija Sloboda Evropa. Danas s vama Mahir Alšani i Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još nema zvanične potvrde informacije da je Italija odlučila Crnoj Gori ustupiti proces protiv Duška Šarića, brata odbjeglog Darka, koji je prvo optuženi u slučaju Balkanski ratnik. Koliko se moglo saznati, prenosi vam Petar Komnenić.
Kako piše današnji Podgorički dan, italijanski pravosudni organi zvanično su prihvatili zahtjev Crne Gore da se Dušku Šariću, osumnjičenom za šverc 112 kg kokaina u toj zemlji, sudi u Crnoj Gori. U tužilaštvu Crne Gore su na međutim u neformalnom razgovoru kazali da još nijesu dobili zvaničan dopis u vezi sa navodnim prihvatanjem italijanskih pravosudnih organa da se proces protiv Duška Šarića ustupi Crnoj Gori. Informacije o toj odluci nema ni pravni zastupnik Duška Šarića, advokat Josif Mićković, koji nam je u kratkom telefonskom razgovoru kazao da nije ni službeno ni neformalno obaviješteno o tome. Telefon drugog Šarićevog zastupnika, advokata Kasima Dizdarevića, danas je bio isključen. Na ovu temu nisu bili voljni da govore ni pravni eksperti koji kažu da nije preporučljivo komentarisati predstojeće procedure dok se ne dobije zvanična potvrda informacije. Kako piše današnji Podgorički dan, Italija je odlučila da prihvati zahtjev crnogorskih pravosudnih organa da im dostavi spise predmeta protiv Duška Šarića na osnovu kojih bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da podigne optužnicu protiv Šarića za djelo za koje je u Italiji zapriječena kazna zatvora od 20 do 30 godina. Italija se prema pisanju dana na ovaj korak odlučila kako se postupak ne bi odugovlačio, jer Duško Šarić u ovoj fazi ne bi mogao da bude izručen Italiji s obzirom na to da je državljanin Crne Gore, koja je s Italijom potpisala sporazum o saradnji, odnosno o razmjeni operativnih informacija, ali ne i o izručenju sopstvenih državljana. Prema saznanjima lista, jedan od uslova Italije jeste da kada počne sudski proces protiv ostalih optuženih iz narkogrupe, crnogorski istražni organi omoguće da Duško Šarić bude ispitan putem videolinka. Za razliku od svog brata Darka Šarića, koji je srpski državljanin, Duško Šarić ima crnogorski pasoš. On je 16. novembra uhapšen u Pljevljima na osnovu italijanske potjernice i od tada je u pritvoru, koji mu je sredinom prošlog mjeseca produžen na još mjesec dana. Mlađi Šarić je odbacio sve optužbe koje ga dovode u vezu sa trgovinom narkoticima na teritoriji Italije. Njegov brat Darko je u Srbiji u drugom procesu, prvo optuženi za šverc preko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike. On se još uvijek nalazi u bjekstvu, dok srpska policija tvrdi da uprkos tome što je prvo optuženi, operativne informacije govore da Darko Šarić nije bio mozak čitave operacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Prema posljednjim istraživanjima, ukupno 64% mladih napustilo bi Bosnu i Hercegovinu zauvijek ili na duži vremenski period. Ovi poražavajući podaci za poznavatelje prilika nisu iznenađujući. Nisu međutim ni alarmantni vlastodržcima, koji najmanje novca izdvajaju za podršku mladim ljudima. Euro po glavi stanovnika. Poslušajte temu Marija Arnautović, koja je zabilježila.
Ja se zovem Emir iz Sarajeva, sam imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine to je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost. Našao sam kao što su svi do sada preko studiranja, preko fakulteta, pa ako Bog da, planiram na ljeto sad u Austriju. Meni je brat gore živi, isto odšao kao preko studiranja. student, skate i košarkaše bolje nego ovdje.
Emir je samo jedan od preko 60% mladih Bosanaca i Hercegovaca koji žele da sreću potraže van granica Bosne i Hercegovine. Prema istraživanjima nevladinih organizacija od 2000. godine do danas, više od polovine od 800.000 mladih smatra da im država Bosne i Hercegovina ne nudi nikakvu perspektivu. Njihovi najveći problemi su loš obrazovni sistem i nemogućnost zapošljavanja. Prema procjenama, čak 58% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Istraživanje koje je nedavno objavilo udruženje Kult pokazalo je poražavajuće podatke. Rusmir Pobrić iz ovog udruženja kaže da su se fokusirali na dvije najrazvijenije opštine u zemlji, a da je situacija u nerazvijenim područjima Bosne i Hercegovine sigurno mnogo lošija.
Jedan od tih podataka je da bi 64% mladih ljudi zauvijek ili na duži vremenski period napustilo BiH. Na duži vremenski period znamo prema drugim istraživanjima i pokazateljima da se odlasci na duži vremenski period najčešće završavaju trajnim ostankom u inostranstvu. Recimo u istraživanju smo došli do zaključka da jako veliki broj mladih, preko 50% želi pokrenuti vlastiti biznis. Međutim, njihovi su problemi ti što su poticaji za biznis vrlo, vrlo mali.
Koliko bosansko-hercegovačke vlasti brinu o mladima možda najbolje govori podatak da su u prošloj godini, koja je bila izborna, iz budžeta na svim nivoima izdvojili tek 0,03% sredstava za mlade. Nevladina organizacija ALDI istraživala je upravo podatke o tome koliko budžetskog novca se izdvaja za ovu oblast. Emina Ađović iz ove organizacije.
U 2010. godini, znači od ukupnih budžetskih sredstava koji su iznosili 7 milijardi konvertibilnih maraka, izdvojeno 2,2 miliona za mlade, odnosno 0,03%.
Jednostavnom računicom vlasti su za mlade u prošloj godini izdvojile oko 2 konvertibilne marke po glavi stanovnika. Prema ranijim istraživanjima u posljednje 4 godine također je najmanje novca odvojeno za pitanja mladih. Još jednom Amina Ađović iz nevladine organizacije ALDI.
Analizom budžeta svih institucija BiH, ALDI je došao do poražavajućih podataka koji pokazuju da su vlasti u svom 4-godišnjem mandatu od ukupnih budžetskih sredstava koji su iznosili skoro 25 milijardi konvertibilnih maraka, za poboljšanje položaja mladi izdvojili svega 14 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 0,05%, što ukazuje na to da vlasti nisu ozbiljno shvatile socijalno-ekonomske probleme sa kojim se susreću mladi u Bosni i Hercegovini.
Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske usvojen je još 2004. godine, a Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine u junu prošle godine. Oni predviđaju konkretna rješenja, ali se još uvijek primjenjuju. Iako postoje entitetski zakoni koji obavezuju vlasti da podržavaju mlade, tek 43% opština u Bosni i Hercegovini ima strategiju prema mladima. Na državnom nivou pri Vijeću ministara prije 7 godina osnovana je i Komisija za koordinaciju pitanja mladih. Od njih nismo mogli dobiti odgovor na pitanje koliko novca je osigurano za potrebe mladih i zbog čega sve veći broj njih želi da ode iz zemlje. Naime, rečeno nam je da se sa odgovorima mora složiti svih 9 članova ove komisije. U isto vrijeme iz nevladinih organizacija upozoravaju da je položaj mladih u Bosni i Hercegovini nezavidan i da rezultati brojnih istraživanja nisu iznenađujući. Majda Behrem Stojanović iz Centra civilnih inicijativa.
Uprkos tome što su većini političara puna usta mladih pred izbore, čak ni u toj izbornoj godini nisu pokazali da su istinski zainteresirani za rješavanje problema mladih. Pa zato imamo taj šokantan podatak da je svega 2 konvertibilne marke po stanovniku izdvojene za mlade u protekloj godini. Dakle, od tog deklarativnog zauzimanja za probleme mladih nemamo ništa. Prava volja je očitovana kroz budžet.
Nezaposlenost i obrazovni sistem glavni su problemi sa kojima se mladi u Bosni i Hercegovini suočavaju, kaže Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije. On dodaje da država ulaže manje zbog činjenice da mladi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno glasni u svojim zahtjevima.
Dobit će oni koji će biti glasni, koji će biti vidljivi u javnosti, na ulici, koji će u stvari biti prijetnja ili proizvesti neki strah kod vladajućih struktura. Pošto toga nema, onda je u stvari epilog vrlo jasan da će izdvajanja za pitanja mladih biti gotovo nikakva.
Sa tvrdnjom da se za veća ulaganja treba više i lobirati, slaže se i Majda Behram Stojanović iz Centra civilnih inicijativa.
Zato je jako bitno uključiti se upravo u ovaj proces kreiranja i usvajanja budžeta. Da ne kažem da je to skoro pa i najbitniji moment. I za mlade, i za druge interesne grupe, za nevladne organizacije itd. Što se često nekako vidi i budžeti se usvajaju bez kritičkog osvrta javnosti na isti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ruska kompanija koja je većinski vlasnik naftne industrije Srbije objavila je ponudu za preuzimanje nešto više od 19% akcija NIS-a, koje se trenutno nalaze u rukama malih akcionara. Bivšim suradnicima kompanije, naime, nakon privatizacije podijeljene akcije, čime su stekli i mogućnost trgovanja na berzi. Koliko njih je to i uradilo, reći će nam Oknjen Zorić.
Ruski naftni gigant Gazprom Njeft voljen je da za jednu akciju naftne industrije Srbije malim akcionarima plati 4,8 evra. Po pet akcija NIS-a je nakon privatizacije te kompanije besplatno dobilo 4 miliona i 800.000 građana Srbije. Za one koji svoj paket žele da za 24 evra ustupe Rusima, procedura je jednostavna, objašnjava direktorka za novčane usluge Pošta Srbije Svetlana Lešević.
Dolazak na šalter bilo koje pošte, okvir radnog vremena pošte i dovoljna je samo lična karta.
Iako je procedura laka, do ponude Gazprom Njefta je svoje akcije prodala tek petina onih koji ih posjeduju, odnosno oko 800.000 ljudi. Sudeći prema Beograđanima sa kojima smo razgovarali, zainteresovanost nije mnogo veća ni sada.
Slabo nudu, 4,8 evra, to je nešto tih 506 dinara. Pa šta je tvoj savjet?
Čekaj. Čuvati kad postignu više cene.
Izlazak NIS-a na Beogradsku berzu u avgustu prošle godine smatrao se jednim od najvećih događaja za domaće berzansko poslovanje. Međutim, on nije uspeo da zainteresuje veliki broj građana, tako da se tek poneko usudio da unajmi brokera i uđe u kupoprodaju akcija. Zašto je tako? Pitali smo glavnog brokera Sinteza Invest Grupe, Nenada Gujaničića.
Iz prostog razloga što je pet akcija koje su građani dobili bilo i suviše malo da bi probudio neki veći interes kod njih.
Ni građani sa kojima smo razgovarali ne pokazuju interesovanje za berzanske igre.
Da li ste trgovali ikada na berzi?
Ne, ne.
A da ste razmišljali o tome sad kad su ove besplatne akcije krenule?
Ne.
Pa ja prvo ne bi nikad izašla na berzu.
Jedan od razloga za slabo interesovanje građana Srbije za berzu je i strah od novog, veruje ekonomista Gora Nikolić, urednik portala ekonomija.org. On objašnjava da je zbog toga dobro što je procedura prodaje akcija donekle pojednostavljena prodajom na poštanskim šalterima. U strah, međutim, postoji još nekoliko razloga.
Činjenica je da primjeri prodaja preko berze, odnosno plaćanje poreza na kapitalnu dobit je jedna prilična peripetija, znam to lično. Tako da je i zbog nekih malih para čovjek da prođe kroz tu peripetiju, mislim da zaista posebno sada nije vredno. Imate još jednu stvar koja je jako bitna, koju građani nekako možda prepoznaju, a to je da u suštini ko zarađuje na berzi, pa zarađuju insajderi, ljudi koji rade na berzi, ljudi koji imaju informacije. Tako da vi kao običan građanin vrlo ćete redko doći u priliku da zaradite, neko ljudi to obični osjećaju da prosto nije njima to dato, da to nisu pare za njega, da kaže se tako smješno namenjene.
Našeg drugog sagovornika, brokera Nenada Gujaničića, pitali smo koliko građani Srbije uopšte znaju o svetu trgovanja na berzi.
Pa jednostavno ne možemo reći da je taj neki nivo znanja građana generalno vezan za ekonomiju i za berzansko trgovanje veliki, iz prostog razloga što i dalje postoji prilično jako nasljeđe netržišne ekonomije koje je bilo prisutno u našoj zemlji 50-ta godina i jednostavno veliki broj građana nije navikao da se tržišno ponaša ni u privatnom životu, pa tako da kažemo ni jednostavno kada su u pitanju neke akcije. Nažalost, moramo reći i da država nije ništa uradila po pitanju njihove edukacije.
Građani Srbije sada čekaju na akcije još četiri preduzeća, aerodroma Nikola Tesla, Telekoma, EPS-a i akcionarskog fonda. Što se rokova tiče, najavljivano je da će akcije aerodroma i fonda biti raspodeljene do kraja prethodne godine, ali je taj rok premešten u prvu četvrtinu ove. Akcije Telekoma i EPS-a očekuju se do kraja 2011. Procene su i da akcije aerodroma vrede svega 6 evra, akcijskog fonda oko 40, Telekoma 75, a EPS-a 155 evra. Prema toj računici, građani se, umjesto davno obećanih 1000, u najboljem slučaju mogu nadati sumi nešto višoj od 300 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti da li država Crna Gora primjenjuje saznanja iz brojnih javnih rasprava koje organizira, kako Beograd pomaže beskućniku koji u starački dom ne može uvesti svoje kućne ljubimce, te koliko se srozala kulturna scena u Bosni i Hercegovini. Crnogorska vlada i resorna ministarstva u posljednje vrijeme organiziraju veliki broj javnih rasprava. Time se građanima i civilnom sektoru omogućava da iskažu svoj stav o svim važnim društvenim pitanjima. No da li se rezultati primjenjuju ili su javne rasprave tek prazna forma kojom se Europskoj uniji pokazuje koliko je razvijena demokratija u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović.
Debata o privatizaciji kombinata aluminijuma, gradnji hidroelektrana na Moroči, evropskim integracijama, korupciji, kriminalu i najnovija o mogućem poskupljenju struje samo su dio poširokog spiska rasprava u kojima je učestvovala javnost, odnosno građani i civilni sektor. To smo doduše u mnogo manjem broju nego što je to slučaj nakon formiranja nove vlade imali priliku da vidimo i ranije tokom mandata starog premijera. No da li je sada građanima i civilnom sektoru zaista i suštinski omogućeno da utiču na donosioce odluka i koliko su rasprave novijeg datuma bile kvalitetnije u odnosu na one iz minulog perioda? Zlatko Vujović kaže da je dobro što je prekinuta stara praksa stare vlade koja je prilikom donošenja važnih odluka za građane i društvo ignorisala ili bojkotovala prijedloge i sugestije nevladinih organizacija. Vujović smatra da treba sačekati da javne rasprave budu završene jer će se tek tada moći sagledati da li je nova vlada istinski spremna da prihvata i razmatra prijedloge građana i civilnog sektora.
Ako je sudeći po najavama koje je premijer dao na sastanku s nevladinim organizacijama, onda to i ne bi trebalo da budu čisto formalne rasprave. Međutim, ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, sami učinak javnih rasprava će u velikoj mjeri uticati od toga ko se nalazi na čelu određenog ministarstva. Bojim se da dio ministara i neće biti spreman stvarno da uzme u obzir sugestije koje su date u toku javne rasprave, a bojim se da također dio ministara i ne dijeli jednaku zainteresovanost premijera kada je riječ o saradnji sa nevladinim organizacijama.
Goran Đurović za naš program govori ispred grupe građana koja je već 3 godine u sporu sa Regulatornom agencijom za energetiku u vezi sa cijenom struje. Đurović i njegove kolege uspjeli su na sudu da izdejstvuju da građanima mora da bude vraćeno 39 miliona eura kroz smanjenje tarifa, odnosno smanjenje cijena za ovu godinu. Govoreći o učincima najnovije javne debate o mogućem poskupljenju struje, Đurović ističe da je njen glavni kvalitet to što je po prvi put okupila građane kojih se to pitanje najviše tiče.
Ono što je ostalo da se vidi, naravno, je da li će argumentacija koja od strane građana i potrošača izložena tokom javne rasprave biti, naravno, dovoljno dobro prihvaćeno od Regulatorne agencije za energetiku, mada izražavam određenu dozu optimizma spram činjenice da su veoma često komentari i pitanja Regulatorne agencije za energetiku se podudarala sa pitanjima građana, tako da se nadam da će ovog puta ipak javna rasprava dati određeni kvalitet i da će krajnji ishod javne rasprave biti da interes građana Crne Gore bude zaštićen.
Darko Pajović iz Green Home-a kaže da je javna rasprava o gradnji hidroelektrana na Morači, zahvaljujući pritisku civilnog sektora i brojnim sugestijama i kritikama, ipak otišla u dobrom pravcu za interese građana u odnosu na to kako bi bilo da je prošao vladin prijedlog sa prvobitnim planom o gradnji hidroelektrana. Pajović ukazuje da država i dalje pokušava da ispuni formu i progura svoja rješenja, a ne da kroz javne rasprave suštinski uvaži mišljenje građana i javnosti.
Mislim da njima do kraja ipak nije jasno da javna rasprava služi da bi građani iznijeli svoje mišljenje i da ta mišljenja moraju biti analizirana i ukoliko je moguće inkorporirana. Prije se tu radi o kancelarijski donesenim odlukama i kasnije se kroz formalno javne rasprave pokušava zapravo finalizovati zakonski rješenje koje već unaprijed kažem smišljeno, ali isto tako i zaključeno. Stoga bih se složio da je uticaj generalno na donošenje odluka kroz institut javne rasprave na izuzetno niskom nivou.
Sviđalo se to nekome ili ne, u narednom periodu država će u skladu sa zahtjevima Brisela morati da se navikne na organizovanje javnih rasprava koje neće biti samo puko ispunjavanje forme. Vlada bi za pola godine trebalo da pripremi i akt kojim će biti utvrđen model organizovanja javnih rasprava i način učešća građana i civilnog sektora u tom procesu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
95-godišnji Ladislav Milunović jedan je od najstarijih beskućnika u Beogradu. Pored uobičajenih muka u vezi s nabavkom hrane i osiguranjem grijanja, odnedavno ima veliki problem. Komunalna inspekcija naložila mu je naime da iz ulice Sibinjanin Janka U Zemunu uklonio ronulu kam prikolicu u kojoj posljednjih nekoliko mjeseci živi s tri psa i mačkom. On druge kuće nema, a starački dom ne želi primiti njegove kućne ljubimce, javlja iz Beograda Zoran Glavonjić.
Evo, to je moje društvo. Saška, mala i kućka. Eno. Oni su uvijek sa mnom. Ako nešto treba, oni će pomoći.
Je li dovoljna ova prikolica za sve vas ovdje?
Koliko nije, oho, to kaže, gdje su ljudi i nisu vesni, nije često.
Krepki sedokosi starac Ladislav Milunović posljednjih mjeseci živeo je skoro bezbrižan život za jednog beogradskog beskućnika. Sa tri psa i mačkom u skoro raspaloj kamp kućici koju je posle 7 godina seljakanja parkirao u svom bivšem kraju kod groblja na Gardošu. Međutim, na njegov kakav takav stambeni objekat, inače izlepljen selotejpom da ne duva promaja, komunalci su nedavno zalepili novu traku koja pridržava službeno obaveštenje da pokupi svoj dom i ode odatle.
Ja sam ostao bez stana, pa negdje sam morao biti. Oni treba da znaju da sam ja star čovjek i da mi je već dosta tog seljakanja. Ja u starosti dom ne idem. A njih ne mogu sa mnom. Ja ću se prije ubiti nego da napustim nje. Kerove moje.
Što ih toliko volite?
Da su mi oni život spasili. Oni su me grejali. Ljudi se čudili, pa nisi se smrzu. Kako da se smrznem kad na mene polegali. I nije miro ladno. A imao sam jedan veliki jorgan i čebar. Oni su zavredili da neko brine o njima i dok sam ja živ, oni su sigurni.
Do raspleta priče, strahujući od neke dizalice ili bagera koji će mu odneti krov nad glavom, Ladislav na minus 10 u Beogradu živi kao i do sada. Ujutru naloži šporet na drva i dobro zagreje tih nekoliko kvadrata, nahrani pse, uključi prastari radio na baterije da čuje vesti i sačeka da svrate komšije. Uvek mu neko donese da pojede nešto. Među njima su često i Jasminka Kuzmanović, Milan Trifunović i Radovan Milošević.
Ja mu kućićima više nosim i mačkama. Ja mislim da mu treba naći neki smeštaj trajni, ali da mu se moguće da ostane sa životinjem.
Komšije pomaže svi ovdje. Devojke neke donesu hranu, baš prekuče su došli, donele supu, krompir, sarmu, ručak, kompletan ručak donele.
On i Ljubo mu donosi.
Ljubo ovaj, kako donesu. Ja mu dajem stalno, šta ću? Pa šta ću s njim, ovaj, moram da dajem, kad je beda.
I drva mu dajem. Kako nije žao, to žalostno. Za sve je žalostno. Ne država nešto uradi.
Najstariji beogradski beskućnik Ladislav Milunović rođen je Subotičanin. Kaže nam da mu ne smeta toliko što baš u ovim godinama mora da se snalazi, ali da ga boli to što pamti mnogo bolji život, iako je za vreme Drugog svjetskog rata bio i u logoru.
Auschwitz. Pa od 42. godine, decembra 22. pa do kraja rata.
A imate li penziju neku?
Pa 11.000 minimalna. Ja sam građevinski radnik, armirač. I u Njemačkoj sam radio i ovdje. Ja sam gradio ovu školu. To je srednja škola, to je bila škola učenika u privredi. U komšiluku je moja pokojna žena živjela i njeni roditelji. Ćerku imam u Njemačkoj, da 20 godina ne kontaktiramo. I šta?
Iako danas živi u rasklimanoj prikolici u kojoj ima priključke za električnu energiju i mali rešo sa dve ringle, ali nema struju, Ladislav Milunović kaže da bi samo voleo da ga ostave na miru, jer dobro mu je tu gde jeste, sa njegovim psima i brižnim komšijama.
Šta mi fali, ništa.
Imate peć, drva?
I svoj život, kao i svaki drugi čovjek. Ne tražim ništa više nego što imam, a što nemam, nema i gotovo. Zašto da tražim ono što ne mogu imati?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kakva država, tako i društvo, stara je izreka koja se uglavnom potvrđuje u praksi. Jedan od primjera je i Bosna i Hercegovina. U sve ostalo i umjetnost je počela odslikavati opšte stanje. Priču ima Zvijezdan Živković.
Federalno ministarstvo za kulturu i sport je u 2010. godini za oblast kulture izdvojilo oko 1,5 milijuna maraka, dok je za isti period Republika Srpska odobrila oko 1,6 milijuna maraka. Međutim, u 2009. godini, kada su se osjećale posljedice svjetske ekonomske krize, federalno ministarstvo nije izdvojilo ni jednu marku za likovnu umjetnost, a istovremeno obezbijedilo je 330.000 maraka Sarajevo Film Festivalu. To je dovoljan pokazatelj dominantnosti filmske umjetnosti u BiH društvu, ali i njegove važnosti, jer se može novčano eksploatisati. Umjetnici koji žele biti društveno prihvatljivi trebaju stvarati isključivo komercijalna djela. Poražavajuće je, navodi konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović, da u Bosni i Hercegovini nema profita u umjetnosti niti tržišta.
Žalosno je to što nam u stvari odlaze umjetnici, zato što je ovdje kulturna politika nikako. Ovdje potroši više jedan dokumentarni film od 8 minuta nego cijelo udruženje likovnih umjetnika za godinu dana. Ja imam galeriju ovdje, nikad nijedan Bosanac ili Bosanka nisu došli kupiti ništa.
U državama bivše Jugoslavije tema rata je nezaobilazna na filmskom platnu. U BiH, gdje su bioskopi rijetka pojava, čini se da jedino film obavijen ratnom pričom može biti isplativa investicija. Filmski kritičar Nedžad Ibrahimović kaže:
ratovi na Balkanu nisu završeni. Ratovi traju u poljima kulture, u nacionalnim ili nacionalističkim ideologijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. I mislim da je to što se filmovi bave ratom i onim što je rat ostavio, izravna posljedica zapravo te potrebe da se vidi i da se potvrdi da stanje u Bosni i Hercegovini još uvijek ratno stanje.
Najkomercijalnija ponuda i potražnja u BiH je ona u obrazovnim institucijama, ističe Ibrahimović.
Jer tu imate brigade vojnika, prosvjetnih radnika, koje država plaća da bi promovirala nacionalizam.
Jedan od problema, tvrde sociolozi, jeste da potrošačko društvo živi i u kulturi. Na zapadu, koji je i izumio konzumerizam kao način života, još uvijek postoje područja u koja on ne zalazi. Istina, umjetnička produkcija se nastavlja na mnogo manjoj skali i to je jedna globalna pojava, ali u nerazvijenim zemljama poput Bosne i Hercegovine to je uočljivije, jer se ovdašnja kultura u cijelosti povinuje konzumerizmu. Za profesora na Muzičkoj akademiji u Sarajevu Ališera Sijarića, BiH muzička umjetnost je stihijska i svedena na kafanu.
Sad za sad BiH je turbo folk nacija. Kultura u oblasti muzike potpuno propada. Kao substituti toga javlja nekakav, da budemo vrlo jasni, muzički, religiozni turbo folk. Muzika uopšte u svijesti prosječnog građana kod nas nema nikakvu svijest, osim ako nije za svadbu ili onaj predstavu uz pucanje.
Pozorišni likovni i književni kritičar Vojislav Janović navodi da, uprkos opštoj krizi društva, teatri u Bosni i Hercegovini se bore svim silama održati svoj repertoar na visini dostojnoj akademskog građanina. No ima i slučajeva da pozorišni režiseri podilaze publici, naglašava Vujanović.
Jedan reditelj je takav ovdje vrlo poznat, koji i od ozbiljnih stvari, recimo od Kulenovićeve djelitbe, napravi neki vodvilj ili ne znam ni kako bih to nazvao, dakle da podilazi puku.
Ni književnost u BiH se ne može oduprijeti komercijalizaciji. U zemlji gdje je tržište malo i rascjepkano na tri jezička područja, pisci su dovedeni u poziciju ne da podilaze publici, nego vlasti koja im može dati apanaže, otkupiti knjige i iste uvrstiti u lektire, ističe književnik Nenad Veličković.
Da li pisci podilaze? Da, vrlo često. Koliko je zemlja kao što je Bosna i Hercegovina mala, pa još iscjepkana, pa je tržište nesposobno da pruži dovoljno novca piscima, i onda će podilaziti, dakle, onima koji imaju novac i koji će plaćati da se u književnosti govori ono što je njima na vlasti, odnosno ideologiji koja njih održava na vlasti, koja im pribavlja moć, od koristi.
BiH društvo je na putu da postane krajnje potrošačko. Činjenica je da bi ulaskom u Europsku uniju Bosna i Hercegovina trebala primiti i sve negativne strane jednako kao i one pozitivne. Pesimističan je konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović.
Ovo, ne samo ovdje u Bosni, nego na cijelom Balkanu, će biti samo uslužna djelatnost. Radit ćemo najgore poslove, jednostavno bit ćemo kao neka velika kasarna koja će biti u službi zapada, u službi kapitala. A kapital je tamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.